Varbūt man ir ierosinās, varbūt atbalsta komandai ir ko teikt, pastāstīt, vai kādam ir jautājums atbalsta komandai.
Kā tas viss izskatās
no
malas?
Jā, tas izskatās no otras puses.
Jā, varbūt interesi var izstāstīt arī par tiem piedzīvojumiem, kā bija plānots un kā tas nenotika. Un kā notika labāk nekā bija plānots vai sliktāk, es to nezinu.
Nu jā, nu. Jūs dzirdēsiet mani. Jā, kā tas, teiksim, no malas, nezinu, kā tiem pārējiem, nu, katrs brauc droši vien atbalstīt savu, varbūt, sportistu vai, nu, droši vien tāpat visus braucām atbalstīt. Teiksim, man tas bija arī, nu, es tur klausījos, tur Matīs ar Martu runā par to spartatlonu. Plašām, protams, tāda distance neinteresē šobrīd, bet es tā, nu, tas kaut kā, tāda sajūta līmenī, ka tas būs kaut kas šobrīd atkal vēsturisks, kas nav noticis. Un, nu, varbūt arī tas, ka tā, teiksim, pirmā latvieta, kas startēja spartatlonā Marta, tad, nu, tad nāca tā apziņa, ka vajadzētu aizbraukt līdzi. Tur būt klāt, to redzēt un, nu, kaut kā pa jokam runājam, ka varētu jau braukt līdzi vienkārši ar velo, nu, tā kā pavadīt tos skrējējus. Un, nu, jā, nu, tad arī vēl beigās man pievienojās arī Artūrs. Viņš arī, tā kā bija gatavs ar velo, to visu to distanci veikt un, nu, nekas arī nebija rakstīts par to, ka to nedrīkst darīt, teiksim, par to tieši kā tas atbalsts ir, viņam tie 44 tur punkti, ko, nu, kā, ko drīkst, ko nedrīkst, vispār. Nu, tā mēs tos vēl arī aizvedām līdzi, tā lidmašīnu, izjauktā veidā, pēc tam likām kopā. Nu, un tad viena no, teiksim, tādām tādu jošanās bija, kad mēs pēc tam jau, nu, pēdējā brīdī piereģistrējušies vēl Es vēl tieši Laimonim kā atbalsts, lai varētu tā kā, nu, oficiālajos punktos būt klāt. Ka galā viens no galvenajiem organizatoriem pateica, ka ar velo nemaz tā oficiāli, nu, nevar braukt līdzi. To viņi saskata varbūt arī droši vien kā kaut kādu risku. Varbūt tiešām palīdz ārpus tiem punktiem sportistiem. Oficiāli viņi gan teica, ka tas ir Kā viņi teica, ka tas ir, nu, drošība, nu, drošība, kad satiksti tomēr, un, nu jā, tu mums bija tāds neliels, varbūt, rūgtuma brīdis, un nācās pieņemt to lēmumu, ko darīt īsti, bet, tomēr, arī atbalsta komandai cilvēkiem ir jāmaksā dažādas pakotas, dažādas maksas, kas man tur iekļauts, lai varētu, tā kā, oficiāli atbalstīt. Un tad, nu, Artūrs izdomāja, ka viņš viens pats ar to velo nebrauks līdzi, un tad mēs sadalījāmies. Mums bija divas ierētas mašīnas. Vienā bija vēs ar Ginfu. Mums sanāca tas priekšējais gals, visu redzēt, kas notiek vairāk priekšgalā. Un otrā mašīnā bija Sigita, Mārtiņš, Artūrs. Katrs kaut kādā veidā dokumentēja, arī informēja pasauli, cik nu tas bija iespējams. Tas, nu, mums bija tā, ka sākumā mēs aizbraucām, nofilmējām pie startu, paskatījāmies un aizbraucām ar to organizātoru piedāvāto autobusu uz to pirmo 11. Kontrolu punktu. Kur mēs plānojām pievienoties autoreizpāžām. Sanāca tā, ka tas autobus tur diezgan ilgi brauc, nu, tur divām pieturas vietām, un mēs pat no 10. Punkta, kur viņš tā kā, nezinām, iemesli dēļ bija iestājis, aizgājām ar kājām līdz tam nākamajam, un mēs varētu tomēr iekļauties laikā, jo kā paši organizatori, nu, tā kā teica, ka viens no tiem noteikumiem ir atbalsta komandai, tev ir jābūt priekšā tam savam sportistam. Nu, realitāte bija citādāk, viņi mums to tā neskatījās, bet viņi mūs tur... Mēs viņus ļoti daudz iztīncinājām par visiem šiem te jautājumiem, un tad mums ar viņiem mēs negribējās strīdēties un mēģināt, nu, tā kā lieki pakļaut sportistus, varbūt, potenciālam riskam par diskvalifikāciju, ka mēs varbūt kaut ko ne tā darām. Nu, tā bija trasē, tad bija lieliski iespēja redzēt, kā tas notiek realitātē, ko tie atbalsta cilvēki drīkst, nedrīkst darīt. patiesībā, protams, viss ir daudz brīvāk. Un tad, nu jā, nu kaut kādā brīdī arī nāca atzīme, ka ļoti labi, ka mēs to nedarījām ar velo, jo tas būtu, nu tas nebūtu bijis tāda atbalsta līmeņa, tas būtu tādā izklaides līmenī kaut ko papilmējot, un nu, varbūt tā saikne ar tiem sportistiem nebūtu tik, tik cieši bijusi, kādi viņš šajā gadījumā. Gan arī mēs redzējām, ka bija arī viens tā kā turistu tāds duets ar velo, un viens bija arī velo tāds pāris, tāds sportiskāk bija. Viņi pat pa laikam tur ar sportistiem kaut kādos punktos aprunājās ar tādiem konkrētiem. Jā, nu kaut vienā brīdī arī sāka beigties, slādēties ārā telefoni, akumulātori. Arī bija neliels stress par to, ka mašīna vienā brīdī apstājoties nelēc.
Būs jāstāv.
Un tad, jā, tāds neliels stressiņš, kur tu vēl tieši uzbraucot kalnā, visiem par sajūtas, protams, smirdu, bet nu, ir sajūta, ka nu, tieši tavai mašīnai ir problēma.
Bet tev tāds vienāds suports bija tā obligāta prasība, vai tas bija
rekomendējumais ekipējums? Nē, tas nav, tā nav obligāta prasība. Ir cilvēki, kā jau dzirdēt, kad ir iespējas punktiem aizsūtīt visu, ko gribas ēst un dzert vai kaut kāds dēbis. Tā kā, nu, suports, es viņu vairāk redzēju kā tāds, tas ir tāda pieredze, varbūt piedzīvojums, droši vien sportistiem arī patīkami tajos punktos ik pēc 10 kilometriem satikt kādu pazīstam un pārunāties, kā bija palīdzēja, tas jums ātrāk nokļūt līdz finišam.
Tieši tā jau.
Man liekas ātrāk, ne, man tieši lēt. Viss, kad bija atpūties, no laika patērējis, un ja nebūtu, tad droši vien nosriet ātrāk, bet, nu, varbūt tās tagad vairāk tur pieklibot ar Osenbergu, ko jā, es tur, nu, biju tajos punktos, nu, nu tā teikt, atgūst spēks un atpūties.
Jā, bet kas vēl interesanti par atbalstu, nu, tad principā vienīgais veids, kā var atbalstīt, tas ir ar mašīnu, jo organizatori arī piedāvā, jā, viņi piedāvā autobusu, bet autobusu tad ir tikai uz 11. un 22. punktu, un pēc tam viņš brauc uz Spartu. Tā kā reāli, ja tu esi suportētājs bez mašīnas, tad tu reāli tur nekādu suportu nesniedz, tas ir 40-80 km un finiš. Tas tā priekš tiem, kas esi nākošo.
Bet pasākums ļoti aizraujoši. Mēs jau spriedām, ka varētu organizēt nākošu gadu suportu tīm atkal, jo es piemēram negulēju mēnesi, pēc tam jūtos naktīs augšā domājot, un arī mēnesi pēc tam jau tagad gan rīt jau sanāk, ka ir tā, vai mēs paspēsim uz to kontrolpunktu, vienkārši tā naktī mostos augšā, un tad kaut kādas tādas kā sajūtas ir kaut kā tā. Ir interesanti, ir labi.
Ja tad sanāk, ka jūs līdz ar skrējumu arī taču esat negulējuši
nu, visu kā, laiku? Nē, nu, dzintās lika pulksteni 20 minūtes, vecs viņš tur lika, tad mēs modāmies. Vienā punktā palaidām gan viss garām, paspējām pamosties reizē ar ieskrienošo mūsu cilvēku. Bet, nē, nu jā.
Kalpēc jau bija bildes priekšā.
Jā. Nu, tur tā ļoti smalka tā robeža ir.
Ļoti praktisks labums katrām no punktiem. Tas, ka suports var sameklēt tajā lielajā kastē, tavu paciņu, un tev viņu iedot jau rokās. Tad no jāpieskrien, tā kā valdīm varbūt sākumā, tu pieskrien un rakājies. Tur ir kaut kāda 300
kādas paciņas. Tajā punktā vēl nepaspē vispār neko.
Sevišķi, ja skriet priekšā, tev ir 350 paciņas. Nevis 10 atlikušās, ja tu esi pēdējās 10 niekā. Tas tie ir labi nodara, ka tev jau pasniedz gatavu.
Kad naktīm pasniedz siltu pīcu no veikala vai no rīta, neatceram, tas arī patīk.
Jā, tāpēc, ka visos kontrolpunktos galvien ir viens un tas pats. Un tas sāc domāt, ka tā un iet uz 1.30, cik tu tās stundas vien un to pašas laika ēst. Tad sāc kaut ko domāt, kas diez var atkāroties. Un tad vienā mazā ciematiņā tikko atsvērsies pizzērijas vai iztot pica. Un tas ir jāiet jāpērk. Tā, principā, nu, tas, ko supots dera, tas arī tika ņemts prātīt, un īpaši neanalizējot un nedomājot.
Igaļa Pēters pamanījās distances laikā izprasīt tālu. Tiesuši viņam sameklēja to personīgiem krājumiem.
Nu, tagad atpaties. Jā. Es ir tik laipni. Atvaidu.
Jā, Meiteņu
uz mājās. Es braucu uz Jelgavu. Uz Jelgavu? Oji, paldies.
Nav jāpavēt pēc, kad es
varu. Kā bija valoģi? Nebija problēmas? Mazējos tevis ciematos vai nu?
Nē, Anglis bija palīdzēt ar Mongālēm, Anglis bija ļoti
līdzi. Tas ir interesanti, arī visi skolnieki sākot jau, es nezinu, cik tur maziņi bija no 7-8 gadiem. Viņi diezgan perfekti angliski runā, nekāda problēma nav. Atsīm redzot, Grieķijā kopš krīzes sākumiem viņi sapratuši, ka bez angļu valodas neko un jau mazām dienām ir apgūvuši.
Un sportistiem jau
arī? Nu, sportistiem, protams, un sabiedrīt. Nu, skrēja ir viss, protams, lielākā mazākā mērā.
Jā, Grieķija nav tāda mūsdienās lielvalsts, tur angļu vēl ir. Moblāns, tur jau ir Francija lielvalsts, viņiem Francija vēl. Nu, protams, tur arī ir angļas.
Pārējiem pie Montblanc. No Montblanc tur bija tikai viens kalns.
Montblanc nav, nē, es runāju par Montblanc, bet es redzēju daudz cilvēku, kas tur bija skrējuši, bet viņi uz manību skatījās tā ļoti dīvaini, jo, nu, viņiem nav mēnesi pēc finiša motivācijas absolūti nekādas iet ārā skriet, trenēties vai vispār uz sacensībām skatīties. Viņi uz man tā ļoti dīvaini skatījās. Jo, nu, es redzēju, cilvēki staigā Montblanc krekliņos, Montblanc vestītēs, aprocēs. Nu, viņš tur nu, zīmējās, ka viņš ir bijis Montblancā, bet viņš ir nu, atbalsta komandā. Viņš brauc līdz saviem draugiem tajā suportā, kā saka, un palīdz viņiem. Un jau pēc soļa var redzēt, ka viņš nu, neskrien, viņš vispār trasē nav bijis. Tā pirmā brīdī liekas, o, kaut kāds teikt, ir pazīstams cilvēks, bet nē, viņš ir atbalsta komandā. Tā parasti cilvēki nedara.
A jūs nedzirdējat šo skrējienu pāri tūkstnesim? Man piedāvāja, ot, man pagādu, kādas 8:11 nu, aicināju skriet, un tur tūkstnesim arī.
Ir jau tie skrējies.
Ir jau vairāk.
Jā, 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 vairāk.
Sakājas un kas vēl bija.
Bez sabos un pēc tie multideji vairāk bija.
Tā jums vēl
izpriekš. Kāda ir nākošie izaicinājumi? Nu? Nu, kas nākošais? Nu, nu?
Himalaja, nu kas vēl?
Nē, jā.
Ir. Himalaja, jūs arī skrējies. Un garāk vēl par šito.
Kā jūs šitajā skrējienā ar miegu cīnījāties? Nezinu, varbūt jūs stāstījāt jo vai ne? Nu, jau miegs viņš nāca.
Kamēr cīnās ar konkurentiem vai kaut kā, es domāju, tur priekšgalam problēmas nav. Nu, un man pašam, nu, kamēr skrien, tikmēr jau nav tās problēmas. Problēma ir tad, ja pāriet soļos, nu, tad vien.
Negulējāt nekur tā sēnē?
Nē, es iepriekš teicu, jā, ka nedaudz pagulēju, bet tik tāpēc vien, ka izdomāju pret kalnu serpentīnā netērieši spēks, bet nu tā kā iešu augšā tajā kalnā. Bet nu tas bija 10 km garš un vienmuļš un nakts un tad, bet nu.
Es pats pret rītu pusi pagulēju, nu, kad tu konstatēji, ka tu kadrā kilometrā tas tempis samazinājies. Labāk ir iedzīgāk paņemt pauzi 20 minūtēm. Un tev komandas, nu, suports biedri tev pieskata. To var, ja suports nav, tad var tiesnešiem arī pateikt. Vai pēc 10, vai pēc 20 minūtēm, lai tev ceļ augšā. Un tā kā mums arī nes mežā zem eglītes, kur viens neceļ augšā. Kā reiz, ļoti noderši tāda pieredze no gariem piedzīvojumu mačiem. Piespied kārtā 20 minūtes.
Atpūsties. Bet tāda lieta uz priekšu, ja? Ja jūs uz startu stājaties, skrieniet, nekad nenoiejiet. Tad jūs, ja noiesiet vienu reizi, tad viss jūs psihiski būsiet sagrausti.
Nu tā, gluži nav.
Par to no savas pieredzes. Viens tur tajos 50. Gados, nu, kad 70. Gados, viens dikti skrien viņi un tu tā kā esi. Un pēc tam viņš nostājās, jā? Saka man, ko tu skrien, iesam ar kājam, to šo, pēc tam viņš sabruka. Вот tāda pieredze. Ja nostājās nekad līdz galā.
Nu, līdz galā jāiet.
Ušakovs skrēja līdz galam, Berlīnē pamodās.
Jā. Jā. Kas bija tie finiš video?
Kustīgās bildes tad palaižam mēs.
Kaut kurš finiš. Skaņas nebūs.
Godīgi sakot, es vēl greklu apmēram 6 minūtes atstāju, es viņu mainīju pēdējās 10 km pirms finiša. Nu jā, es varu pareklamēšos višiņu. Man šo pasākumu nosponsorēja Darbovietā, un tāpēc man arī bija greklas ar Darbovietas logo, un man viņš bija ar godu jāienes finišā. Nu, es to arī darīju, nomainīju šo greklu pēdējos 10 km. Nu, viņi arī finišēja.
Principā noskāja reklāmas ceļķinu.
Jā, nu, skrēja noskāja reklāmu, tiksim tā, nu, fiziski nekādas vajadzības mainīt, viņi nebija. Vai
viņi bija tā, tā bija tas problēma?
Nē, viss bija ideāli.
Sāku skriet baltā kreklā, un baltā kreklā arī finišēja.
Bet tu gan kā mainīji, ja? Par vidu
kreklu? Jā. Nu,
tur jau pieminēja, ka es mainīju kreklu, un pierēju arī zeķis. Tu mēģināsies dzīvi. Vairāk nekad nemainīju.
Jā, man šeit video arī var redzēt, ka reāli visi bērni
skrien
līdz. Lielāko ties no viņiem arī visiem var noturēt to tempu līdzi, un viņš bija tā, ka...
Tempus jau tur nav
nekāds lielāks. Es viņš tā, lielāks
tempu, viņš nav.
Viņš jau stāv, ka viņš jau stāv. Finišā jau uzliet pieminekam laukšās, nevis jāpieskarās, tas ir
izstāvs vidus.
Jau uzliet augšā?
Jā.
Nē, nē, tu joko.
Nē, nu tas nav obligāts.
Tas nav obligāts nosacījums, bet arī noskatījos, es teiksim, arī nu, pēdējā nedēļā pirms braukšanas paskatījos arī YouTube bišķiņ, kā tas viss notiek pasākums. Un tad es ievēroju, ka visi grieķi, kas finišē, visi kāp augšā. Šogad laikam tā īsti nebija, bet tad es arī izlēmu, ka mēs jau
tādēļ,
kāpēc gan nē.
Jā.
No 4 divi uzkāp.
Jā.
Manā finišā bija vislielākais būlums.
Jā, visi mirāji, viņam ir
kritīts. Man finiša Arturs safilmē, un šobrīd nav klāt, bet, nu, nezinu, kad tas video varētu būt gatavs.
Tagad tas, kas būs, tas esot iebiedējuši.
Es esmu iebiedējuši, kā finišē trešā sieta sieguvējumās.
Jā, nu, izskatās, ka viņš vēl diezgan neko, bet dzīves bija trešā.
Jā, pēdējā.
Nu, viņi it kā skrien, ja mēs varam redzēt, teiksim, tie bērni arī ar kādu ātrumu, viņi apmēram skrien viņa līdzi.
Jā, cik tur
ir? Atviet ir šis skrien. Jā, citas valstis.
Labi, zina, bet nu visi cieni, meitene priekšē, trešo vietu iegūlēs.
Kā brokstīt,
šī ir ko kritīgi, jā, sievietam.
Viņa arī
tam
debītēm
būs
jātiek
augšā,
tā
kā...
Nu,
kur sals
un
liek? Spanija.
Jā,
atkarībā kāds uzstādījums, jo tajā Montblanā man bija mērķis par rezultātu, šeit man mērķis bija tikai finišēt. Nu, ja šeit būtu nolicis, tur nezinu, piemēram, 30 stundas vai cik, nu, tad varbūt bijis grūtāk, bet, nu, tā, vienkārši atbildot bija vieglāk, bet skrienot uz rezultātu noteikti būtu bijis grūtāk. Tā kā, atkarībā kā skrien.
Uz rezultātu skrienot šeit kājas daudz vairāk piedzeru. Tas ir tikai asfalts.
Jā.
Nu jā, es arī baidījos īstenībā atkal sagot no tā lielā attāluma. Tajā Montblanā, nu, man tur nebija no kā bīties. Tur es skrienu tos 170 km un es zinu, ka man ir 2000 aizmugurē skrējēji. Nu, lielākā daļa man par kontrolaiku nav jādomā. Šeit es tā pamēģināju kaut ko nebijuši, skriet ar tādu nelielu rezerviju. Nu, tas bija viens no iemesliem tam, ka nu, tas attālums ir tik liels. Arī tempus mēs pat rēķinājām, lai finišētu šeit, vai tempu 8 minūtes un 40 sekundes uz 1 km. Nu, tas it kā nekas nav. Bet, kā jau pirmī pieminējām, pasēžot kaut vai 5 minūtes punktā, tas jau veido 6 stundas. Un tad jau kontrolaiks vairs nav 36, bet ir jau 30. Montblanā ir 46 stundas, šeit ir par trešdaļu mazāk un distance par trešdaļu lielāk. Vai pat varētu teikt, nu, vēl sarežģītāk. Tā kā temps ir lielāks, distance ir garāka, laiks ir īsāks. Nu, tādā ziņā. Nu, kalna nav, jā, bet nu, tāpatās jau, ar ko es te runāju, viens otrs saka, kā tu nezināji, ka Grieķijā ir kalna. Nu, man jau likās, šis nav kalna skrējiens, asfalta skrējiens. kādu tur kalnu aizbrauc un uzreiz jau tur jau pat Atēnās varēja justos, nu nelielas tādas skāpumības. Nu tā kā, nu man personīgi vēl varbūt palīdzēja tas, ka es biju šogad diezgan daudz noskrējis tos garos, varbūt treniņos mazāk skrēju, bet tie garie skrējieni, Dzintars, man liekas, man bija saskaitījis. Tur. Septiņš vai cik ultramaratons, es pats nebiju skaitījis nu, šajā gadā. Nu, tas varbūt palīdzēja, bet...
Bombonā palīdz tas, ka ar novjāvo skriet. Citi novis izmanto, citi nē. Tur reāli sevišķi bēga daļā Bombonā. Novis palīdz skriet gan augšā, gan lejā, un arī gludējos kosmos. Šitai novis nav vispār. Katrs mazākais kāpumiņš ir, nu, tas tev prasa tikai ar savu kāju spēku. Nu, kāju roku, visu ķermeni.
Nu, par kalniem runājot, nu, it kā jau šeit bija, nu, tas arī varēja profilā redzēt, viens tas kalns, bet viens puisi nevaldos, tas pats Soms bija noskrējis ar Sunto pulksenē klubu. Kopējā kāpuma summa bija kaut kur tuvu pie 3,5 km, 3,480 vai kaut kas tāds. Tā kā, nu, it kā tas nav daudz, bet nu, tomēr arī
viņš savs. Man arī rādīja 4000, tur bijās jau pie tiem Montblanc attālums, kur bija 170, man rādīja 3000, man likās, nu, diezgan daudz, nu, Montblancā 9, tur 3, nu, nevarētu teikt, ka tas nekas nav. Bet, nu, tīk no kontrola laikā skrējiem Montblancā ir ļoti draudzīgi. Nu, šeit tas kontrola laiks ir tāds nežēlīgāks.
Tas sākumā neiznāk ātrāk jāspien vai iekļauties?
Sākumā jā, varbūt tās, nu, Marta nav, bet, nu, tā varētu izteikties par viņu, kad tas pirmais, nu, tiem 80, kur ir 7 minūtes uz kilometru jāskrien 9,5 stundas, tad, domāju, es bijām izreikinājuši, nu, kad kopējais ir 8,40 temps, bet pirmiem 80 kilometriem ir 7. Bet reāli jau nevar skriet uz 7, ir jau jāskrien 6 ar kaut ko, jo, nu, kaut vai tās 30 sekundes tie punkti apstājoties, nu, tas nozīmē, tur 6,20, 6,30, nu, tas ir pats lēnākais, kurā var skriet. Nu, tad uz tām 7, nu, teiksim, 6,55 skrienot, nu, tad tas ir bez apstāšanās. Nu, ja vēl tur ir tāda neliela kāpumiņa, it kā, nu, nemanām, bet ir, tad, nu, tie ir, kas ir jāņem vērā, tā kā tur jo Marta, pat man šķiet līdz tiem 80 netika, saprata, ka tas kontrolaiks ir visu laiku turpat, un tie, kas sekoja līdzi, redzēja, kad mēs trietā ar Pēteri bijām pie pirmajiem kontrolpunktiem 20 un 40, mēs visu kopā skrējām. Nu, tur tā, nu, to beigu galu ar rezervīt, lai nepiekustu prātīgi, tur, nu, tā, un tad, ja tas tempis krītās, kontrolēks tuvojās, tas laika ir jāskatās, tas tāds nervozēt, un Pēters noskrēja 120 km pusi, un kā no support komandas izklausījās, kad viņš tīri psiholoģiski nevarēja pārdzīvot to, kad visu laiku viņam ir 2-3 minūtes rezervē, un tas arī viss, lai kā viņš cenšās, viņš skrien, viņš pat tur brīžam sprintoja, nu, tur varēja redzēt, nu, aizskrien. Kad es vēl viņam biju, tā kā vien brīd aizmugurē, bija tāds viens moments, kad mēs ar Pēteru tagad gaidām Martu, speciāli piebremzējām, un tad mēs visi trīs esam, es tā pasaules pulksnes, saka, mums ir mīnus 1 minūte, nu, mēs esam ārā no kontrolaiks, bet, nu, tas nav tā vieta, kur ņem nost. Nu, tā ir vienkārši tāda, nu, ko pašiem saprašanai. Pēters tā kaut kā, nezinu, saulē uzkars vai kā, vai satraucies, viņš aizskrējis, tur paliek. Nu, tad varēja saprast, ka viņš šur un tur varbūt ir tā, kad redz tās pāris minūtes aizsprinto. Nu, tad lieki piekūst un tā, un skrien, un tas kontrolēks kā nepaliek, lielāks tā nepaliek. Psiholoģiski kaut kā bija grūtiņam. Lai gan, nu, pēc tam nākamajā distances posmā, otrajā daļā un beigu posmā, jo, ja ir pirmajā jāskrien uz 7 un visā kopumā ir 8,40, tas, protams, tās beigu gals ir, nu, draudzīgāks. Tur varbūt varēja uzdevīt. Tur jau varēja jāskriet pat uz 9. Man, piemēram, nu, es tur skatījos to savu gulēšanas posmu, no 120. Kilometra līdz kaut kādam 155. pirms tā kalna 35 km man bija 7 stundās. Nu, tas ir nu, ļoti lēni. 7 stundās, 3.50 ir nu, stundā 5 km. Tas ir 12 minūtes kilometri. Es tad biju labi iekrājis, labi rezervīt un to es visu pazaudēju. Un,
Varētu, kas tur ir kāds?
Nu, tur jā, ir tas kāpums. Bet nu, tur es labi zaudēju to visu. Nu, 12 minūtes varēju skriet un pat nu, atļauju turpināt. Un, tā saka, tur 2 km tas lielais kalns, augšā bija nākamais punkts, jau plus 12 vēl kaut kur. Un beigdaļā vispār arī skrēju tā, kad es iesprēju kontrolpunktā, man ir 2 stundas rezervi. Nu, tad es notērēju tur, atstāju līdz 10 minūtēm un tad skrienu tālāk. Nu, tur likās nav ko tur nekādas rekordas taisīt. Arī tas Montblāns man tur ir 4 nedēļas iepriekš bijis un nākot rākot.
Labi, es domāju, teiksim, paldies skrējiem, tu ir padalījies. Un varam turpināt tādu neformālo daļu, kur varat nākt viņiem uzdot jautājumus, fotografēties, prasīt autogrāfus vispār. Un es šobrīd gribētu pateikt arī paldies, pagaidīsim par ilvēršu viesu, paldies arī muzejam par mūsu uzņemšanu, atstāsim viņiem šeit eksponātu no Spartas kādu materiālu. Un paldies, kā mūsu uzņem, paldies, kā atnācāt, paldies mūsu spartiešiem. Paldies! Un vēl arī jāprotas, paldies noskrīdu,
vai? Jā, mums arī paldies, jāsaka, par sekošanu līdzi un atbalstīšanu.
Jā, tad
paldies jums.
Jā, paldies. Jā, paldies jums.
Paldies. Jā. Tas ir tā, ka tā ir.